la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean.
Joana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ce rezultate a adus vizita la Moscova a deputaților moldoveni socialiști?
Capcane și scenarii de compromitere, un comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Cioban.
Pentru aceste partide, coalițiile sunt practic o misiune imposibilă sau comportă pierderi enorme de imagine. În această situație ne-au adus evoluțiile politice din Republica Moldova, în care regulile democratice au fost abrogate, iar instituțiile statului subordonate unor grupuri de interese.
La București, socialdemocrații de guvernământ îi retrag sprijinul controversatului ministru al justiției Tudorel Toader.
Și cum luptă importanți intelectuali europeni cu populismul și naționalismul, tema rubricii Cultură și politică semnată de Victor Eschenazi.
Începem cu știrile Europei Libere, pregătite în această seară de Ileana Giurchescu.
Bună seara! Liderii blocului acum Maia Sandu și Andrei Năstase s-au întâlnit miercuri cu ambasadorul Statelor Unite, Derek Hogan, cel al Uniunii Europene, Peter Mihalko, și cu ambasadorul Federației Ruse, Oleg Vasnetsov. S-a discutat despre impasul politic creat după alegerile generale din 24 februarie și viziunea blocului acum privind prioritățile momentului, relatează agenția IPN. Într-o postare pe Facebook, blocul acum a reafirmat miercuri, citez, este prioritară adoptarea pachetului de inițiative legislative cu privire la eliberarea statului din captivitatea sistemului oligarhic. Lidera Partidului Socialiștilor, Zinaida Greceanu, a negat faptul că scopul vizitei întreprinse marți la Moscova de reprezentanți ai fracțiunii parlamentare socialiste ar fi fost de a discuta condițiile în care s-ar putea crea o coaliție de guvernare la Chișinău care să fie acceptabilă și Rusiei. Mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii. În România, Parlamentul a aprobat organizarea pe 26 mai, odată cu alegerile europarlamentare, a referendumului consultativ pe tema justiției inițiat de președintele Klaus Iohannis. Votul Parlamentului era oricum indicativ, organizarea referendumului prin prerogativa președintelui țării. Iohannis vrea ca referendumul să atingă două probleme, interzicerea amnistiei și grațierei pentru infracțiuni de corupție și interzicerea adoptării de către guvern a ordonanțelor de urgență în domeniul infracțiunilor, pedepselor și al organizării judiciare, corelată cu dreptul altor autorități constituționale de a sesiza direct Curtea Constituțională. Se așteaptă ca pe 25 aprilie președintele să emită un decret privind referendumul și să precizeze întrebările care vor fi puse. Autoritățile ucrainiene au anunțat reținerea 7 persoane despre care se afirmă la Kiev că ar fi fost trimise de serviciile ruse de securitate pentru a comite crime politice și alte acte teroriste. Anunțul vine cu numai 4 zile înainte de al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, în care se confruntă actorul Volodymyr Zelensky și președintele în exercițiu Petro Poroșenko. Potrivit sondajelor de opinie, Zelensky are toate șansele de a câștiga președinția pe 21 aprilie, așa cum partidul său virtual ar putea câștiga alegerile generale de la toamnă. Poliția cehă a recomandat procuraturii să-l dea în judecată pe premierul Andrei Babiș, acuzat de fraudarea subvențiilor europene. Procuratura a anunțat miercuri că a primit rezultatele anchetei poliției, care a investigat cazul celor 2 milioane de euro primite ilegal, se pare, de o fermă a familiei Babiș. Ferma a putut primi subvenții europene după ce fusese transferată din posesia conglomeratului de firme Agrofert, condus de Babiș, în posesia familiei. Numai în aceste condiții, ferma putea fi inclusă în categoria firme mici și mijlocii subvenționată de Bruxelles. Ulterior, Agrofert a reluat ferma de la familia Babiș, premierul respinge toate acuzațiile și se declară nevinovat.
Acestea au fost știrile orei 19, cu Ileana Giurchescu, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. La mai bine de 7 săptămâni de la alegerile parlamentare din 24 februarie, încheiate fără învingător detașat, în Republica Moldova nu sunt semnale că s-ar pune bazele unei coaliții de guvernare trainice. Blocul acum repetă mereu că nu vrea alianțe, dar propune în schimb un guvern minoritar. Socialiștii formulează condiții greu de îndeplinit de eventualii parteneri, iar democrații își frâng mâinile că, în timp ce ei muncesc la guvernare, ceilalți fac jocuri politice sterile. Pe acest fundal lipsit de armonie, socialiștii președintelui Igor Dodon au căutat înțelegere și inspirație, cum face adesea și șeful statului la Moscova. Despre rezultatele vizitei cu fracțiunea în capitala rusă, o relatare de la Valentina Ursu.
Socialiștii neagă faptul că au mers la Moscova pentru a li se sugera scenarii cu privire la viitoarea coaliție de guvernare. Și jurnalistul și comentatorul politic Igor Volnitsky e departe de gândul că socialiștii ar fi mers acolo pentru a-și negocia pozițiile în perioada post-electorală.
Pentru că dacă astfel de negocieri, astfel de coordonări și au loc, cu siguranță nu în asemenea format, nu în fața a 35 de deputați. Mai degrabă, socialiștii au folosit această vizită sau o vor folosi pentru a pune o ușoară presiune pe celelalte partide parlamentare pentru a le face mai conciliante, mai predispuse la compromis în cadrul discuțiilor ulterioare. Doar un mic instrument de presiune și nu cred că e vorba de ceva mai mult.
Iar cei din PD, după această vizită pe care o efectuează socialiștii la Moscova, ar putea să se gândească la o coaliție PD-PSRM?
Cei din PD au urmărit cu mare atenție ce s-a întâmplat la Moscova și mesajele care au venit inclusiv în timpul vizitei doamnei Greceanu și a colegilor săi la Moscova. Și dacă cei din PD au înțeles corect aceste mesaje și dacă își doresc o coaliție reală cu PSRM-ul, cu siguranță vor fi mult mai flexibili în cadrul unui eventual dialog. Desigur, pentru aceasta trebuie ca PSRM să-și schimbe poziția de principiu, pentru că până acum ei au declarat sau coaliție, negocieri cu acumul sau mergem în alegeri anticipate.
Și ar putea socialiștii să se apropie de democrați?
Nu cred. Lor nu le este convenabil o astfel de coaliție și orice încercare de a se apropia de democrați poate doar să consolideze suspiciunea că între aceste partide ar exista careva relații mai speciale și acest lucru îi dezavantajează pe socialiști, mai ales dacă luăm în calcul că este foarte mare probabilitatea alegerilor anticipate. De aceea și socialiștii sunt foarte atenți cu mesajele care le lansează în spațiul public și accentuează de fiecare dată că nu doar o coaliție cu PD-ul, ci orice discuție cu acest partid sunt categoric excluse. Nu știu ce ar trebui să se întâmple ca ei să-și schimbe poziția.
Angela Grămadă, președinta Asociației Experții pentru Securitate și Afaceri Mondiale de la București, spune că la Moscova socialiștii vor fi convinși să nu cedeze în fața agendei cu care vin deputații blocului acum la discuții cu cei din fracțiunea PSRM.
Moscova are o teamă foarte mare față de modul în care evoluează anumite procese de democratizare a societăților în spațiu post-sovietic. Ori ceea ce propun cei de la acum, poate nu în cel mai elaborat mod, dezoligarhizare, decriminalizare și așa mai departe, asta înseamnă democratizarea societății, lucru care nu este pe placul celor de la Kremlin, din simplu motiv că asta ar putea să influențeze prin ricoșeu cumva și ceea ce se întâmplă la ei cu verticala puterii. Asta s-a întâmplat în Ucraina în 2014, asta s-a întâmplat anul trecut în Armenia, asta se întâmplă în Georgia. Sunt anumite procese pe care Rusia dorește să le evite în acest spațiu post-sovietic și atunci asemenea propuneri și asemenea inițiative care încearcă să scape de sub controlul autorității centrale, anumite instituții și să le facă să funcționeze după anumite standarde, după anumite principii care de obicei sunt impuse inclusiv prin documente bilaterale cu Uniunea Europeană și avem acordul de asociere aici, DCFTA, modul în care funcționează economia, reguli, principii, standarde internaționale la cel mai înalt nivel și care trebuie să fie implementate, ele nu sunt pe placul Moscovei. Deci n-au cum să vină de la Moscova cu niște chestii care să fie în favoarea unei relații mai bune cu cei de la acum. Mai mult de atât, se știe că cei de la acum coordonează foarte multe dintre mesajele lor cu cei din Uniunea Europeană și ei declară chestia asta deschis, că dacă se acceptă dezoligarhizare, dacă se acceptă anumite mecanisme pe care ei le propun, atunci se deblochează asistența financiară europeană, se deblochează funcționarea unor platforme de negociere bilaterală între Uniunea Europeană și Republica Moldova. Adică se face un anumit progres din acest punct de vedere. Deci eu nu cred că de la Moscova se poate veni cu o acceptare a tot ceea ce propune acum. Ori se va prelungi procesul ăsta de negociere a ceea ce au propus acum pentru PSRM, ori nu va fi acceptat deloc.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu, transmisă la 19:40 de minute la Moldova 1, accesibilă și pe pagina noastră de net, poartă titlul Grădinița Fârlădeni.
Noi facem comisia și în luna, deja undeva acum, noi în aprilie, mai, începem a face listele pentru anul viitor și ne străduim să adunăm toți părinții, ca să nu fie vinovat sau comisia, zicem așa, cel din familie vulnerabilă, un pas, vă rog, veniți aici. Cei care studenți, care au dovadă că studenți la moment, vă rog frumos, dacă zicem tata face armata, un pas înainte. Și tot așa îi luăm după regulament.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În România se decide soarta politică a unuia dintre cei mai controversați politicieni ai garniturii guvernamentale dominată de Partidul Social Democrat.
Ajuns pentru unii simbolul schimbării legilor justiției, ministrul justiției Tudorel Toader și-a făcut adversar din alte motive, nu doar în societatea civilă la Bruxelles sau în opoziție, ci și în propriul partid. Cum veți auzi în relatarea de la București a lui Andrei Luca Popescu.
Guvernul de la București se schimbă din nou la față. Cea mai importantă modificare este eliminarea ministrului justiției, Tudorel Toader, din cabinet. Partidul Social Democrat i-a retras sprijinul politicului Toader, iar premierul Viorica Dăncilă a anunțat că așteaptă ca acesta să demisioneze, înainte ca propunerea celui care îl va înlocui, deputatul Eugen Nicolicea, să devină oficială. PSD le-a mai scos din guvern și pe Rovana Plumb, de la Ministerul Fondurilor Europene, și pe Natalia Intotero, de la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. Cele două candidează pe locuri eligibile la Parlamentul European. PSD propune înlocuirea lor cu deputata Oana Florea la fonduri europene, respectiv cu senatorul TIT Liviu Brăiloiu la Românii de Pretutindeni. PSD a optat pentru o variantă riscantă, remanierea guvernamentală, ceea ce presupune că președintele Klaus Iohannis trebuie să fie de acord cu propunerile noilor variante de miniștri. Întrebată cu ce a greșit Tudorel Toader, Viorica Dăncilă a declarat că, citez, s-a vorbit foarte mult despre justiție în spațiul public și cred că Tudorel Toader a greșit când a spus că va face anumite lucruri și nu le-a finalizat. Cei mai mulți lideri PSD au votat împotriva lui Tudorel Toader după ce acesta nu a promovat ordonanțele de urgență pentru modificarea codurilor penale și a legilor justiției în forma dorită de liderul PSD Liviu Dragnea. Tot miercuri, senatorii au votat pe repede înainte modificările la codul penal pe care Curtea Constituțională le declarase în acord cu legea fundamentală, însă au adăugat și câteva prevederi noi și controversate. Câteva modificări fuseseră cuprinse într-un proiect de ordonanță de urgență al lui Tudorel Toader, însă acestea nu au mai ajuns pe masa guvernului. Practic, PSD urmează să își treacă cele mai multe modificări la legile justiției pe care nu au reușit să le facă prin Tudorel Toader, prin Parlament, scenariu care implică însă și posibile piedici și întârzieri la președintele Klaus Iohannis și la Curtea Constituțională. De la București, Andrei Luca Popescu, Radio Europa Liberă.
Ora 19 și aproape 14 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Sicudean. La ora 21 transmitem sinteza zilei.
În minutele următoare vă propunem rubrica săptămânală semnată de Victor Eschenazi, cultură și politică, dar mai înainte un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu. Se intitulează Capcane și scenarii de compromitere.
Situația creată după alegerile parlamentare din 24 februarie își are partea ei de insolit, pentru că înregistrăm lucruri care nu s-au mai întâmplat în Republica Moldova. Prima constatare este că cele trei forțe politice importante din noul Parlament sunt separate de adânci falii ideologice și de atitudine. Pentru aceste partide, coalițiile sunt practic o misiune imposibilă sau comportă pierderi enorme de imagine. În această situație ne-au adus evoluțiile politice din Republica Moldova, în care regulile democratice au fost abrogate, iar instituțiile statului subordonate unor grupuri de interese. O altă noutate șocantă a perioadei post-electorale este modul în care Rusia controlează mișcările de trupe în perimetrul politic moldovean. Ieri, în timp ce blocul acum se afla în ședința Consiliului său politic, la care urma să-și elaboreze răspunsul la oferta socialiștilor de a forma o majoritate guvernamentală, ofertă inacceptabilă în viziunea pro-europenilor de la acum, întreaga fracțiune PSRM se îmbarca în avionul de Moscova. În cei 27 de ani de neatârnare, Republica Moldova nu a reușit să iasă de sub control rusesc. Suntem blocați în subdezvoltare și sărăcie. Avem o populație derutată, manipulată, incapabilă să facă opțiunea clară pentru lumea liberă. Ce rost mai are să vânezi spioni ruși sub acoperire în parcurile și restaurantele din Chișinău, când Moscova are numeroși politicieni care prestează pentru ea la scenă deschisă? Dodon, de pildă, cel care înjură ca Voronin și acuză de virginitate politică blocul acum, nu are pic de respect pentru suveranitatea Republicii Moldova și subminează demnitatea funcției de președinte. Servilismul față de Rusia, zborurile săptămânale la Moscova au devenit marca de identitate a liderului informal al PSRM. Dar ceea ce s-a întâmplat ieri, 16 aprilie, când mai mult de o treime din parlamentarii moldoveni, socialiștii, au plecat la Moscova pentru a stabili cu partidele surori din Duma de Stat și pe semne și cu alte instituții ale statului rus cum se vor comporta pe scena politică de la Chișinău, nu are echivalent în istoria noastră post-sovietică. În această agitație haotică, în care formațiunile aliate PAS și Platforma DA își completează pachetul de inițiative de dezoligarhizare, ce vor trebui votate în Parlament, iar socialiștii le replică de pe trapa avionului de Moscova că nu vor discuții sterile, ci doar coaliție pe 4 ani, Partidul Democrat și-a asumat postura de spectator neimplicat. Expectativa sa este cumva surprinzătoare, mai ales că PD-ul a anunțat primul, imediat după alegeri, intenția de a guverna, de a oferi țării continuitate și stabilitate. Singura reacție a venit în sfârșit ieri, prin gura purtătorului de cuvânt al PD, care a criticat blocul acum că este preocupat doar de funcții și de alianțe informale cu socialiștii. În schimb, Partidul Democrat n-a avut nimic de comentat în legătură cu plecarea fracțiunii socialiste la Moscova. Asistăm la un scenariu în care blocul acum este încurajat să dialogheze cu socialiștii, nu pentru a se lega ceva din aceste discuții, ci exact cât să se compromită prin eticheta mai nouă de agenția intereselor rusești, pentru ca ulterior să se întâmple din două una. Sau Partidul Democrat va face o alianță cu PSRM când se va spune că este singura soluție pentru evitarea alegerilor anticipate, iar socialiștii ne vor asigura că n-au nimic împotriva acordului de asociere, doar că ne-ar trebui o relație mai bună cu Federația Rusă. Sau se va merge la alegeri anticipate, evident, după sistem electoral mixt. Și democrații și socialiștii vor declara atunci că vinovați de provocarea alegerilor anticipate, împovărătoare pentru popor, se fac politicienii din blocul acum, egoiști și inflexibili. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Există vreo modalitate de a combate eficient populismul, curentul politic destructiv ce a invadat din interiorul ei Europa, asociat cu forme exacerbate de corupție, naționalism, rasism, antisemitism și homofobie, și săpând unitatea și valorile europene? Numărul optimiștilor pare foarte redus, la fel ca și numărul intelectualilor de prestigiu, dispus astăzi să se angajeze trup și suflet în disecarea și combaterea fenomenului. Între ei se distinge în ultimele luni un intelectual francez, militant de lungă dată pentru cele mai diverse cauze politice, care nu pare să se lase deloc descurajat. Este vorba de filozoful, scriitorul și activistul politic Bernard-Henri Lévy, aflat în plină actualitate grație piesei sale de teatru Looking for Europe, În căutarea Europei, un monolog intelectual pe care îl interpretează începând din martie și până în mai, în ajunul alegerilor europene, în 22 de orașe ale continentului. Luna aceasta este una cheie în turneul său prin Europa, grație spectacolului pus în scenă cu dificultate la Budapesta 10 aprilie și la Gdansk 12, privit cu scepticism la Berlin 15 aprilie și așteptat de cei care l-au admirat pe Havel la Praga pe 26 aprilie. La origine, Bernard-Henri Lévy, binecunoscut sub inițialele BHL, și-a scris piesa în 2014 cu titlul Hotel Europa. În turneul european, filozoful și-a rescris părți ale monologului în funcție de fiecare context național. Autorul declară în mod repetat în numeroasele interviuri ce i s-au luat că pentru el este vorba de, citez, un pariu asupra Europei. Credința mea în această mare idee pe care părinții noștri ne-au transmis-o ca moștenire, convingerea mea unică fiind că doar această idee a avut ieri forța să înalțe popoarele deasupra lor și a trecutului lor criminal, și că doar ea va avea forța mâine de a evita întoarcerea demonilor, ai totalitarismului și a celor în consecință ai crizei și mizeriei. Punerea în scenă a spectacolului a întâmpinat mari dificultăți în Ungaria și Polonia. În Polonia, piesa a putut fi jucată doar grație invitației fostului primar asasinat al Gdanskului, în timp ce în Ungaria, echipa lui BHL a găsit cu mare greutate un mic teatru independent cu 800 de locuri în centrul Budapestei, toate celelalte teatre refuzând piesa sub diverse pretexte bidon. Vorbind despre situația de la Budapesta, BHL declara într-un interviu: realitatea este că în această țară există un sentiment difuz și teribil care constituie adevăratul ciment al autocrației și care se cheamă frică. Frică și autocenzură. Este un ciment în același timp foarte solid și extrem de trist. Viitorul Europei ține de Victor Orban, care este un soi de naș al tuturor radicalilor europeni. Dacă sistemele iliberale câștigă, atunci vom asista la colapsul Europei. Bernard-Henri Lévy repetă că, citesc din nou, Orban este mai inteligent decât Trump. Într-o altă viață, el a fost un dizident și un democrat, dar cert este că acum are aceleași tendințe. Are aceeași abordare ca Trump când vine vorba de presă, lege și justiție. În privința Ungariei, BHL, care a fost primit de Victor Orban într-o întrevedere ce a durat 2 ore, este de părere că, îl citesc din nou, există o voință de a face ca spiritelor libere din Ungaria să li se închidă gura, de a împiedica universitățile cele mai performante să lucreze, de a interzice acele tipuri de studii considerate potențial primejdioase, cum sunt cele despre genurile umane. Universitatea Centrală Europeană este obligată să-și facă validate o parte din diplome la Viena ca să-și poată menține statutul de excelență academică. Această contrarevoluție este la fel de adevărată în Ungaria ca în Italia și începe să o fie și la Viena. Așa ceva nu poate fi acceptat.
O nouă ediție a rubricii lui Victor Eschenazi Moroșan despre cultură și politică săptămâna viitoare.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
La Strășene a avut loc astăzi cea de-a 6-a dezbatere în cadrul proiectului nostru Antinostalgia privind spre viitor. Dezbaterea a fost despre consecințele exploziei de la centrala de la Cernobâl din aprilie 1986 și a avut titlul Adevăr și adevăruri. Diana Răileanu relatează.
La peste 3 decenii de la cel mai grav accident nuclear de până acum, Victor Căpățână, președintele organizației Obștești Cernobâl Strășeni, își amintește că a trebuit să facă o muncă pentru care nu era pregătit, dar care mai târziu a salvat viețile a mii de oameni. Acest sacrificiu a avut un preț, spune Victor Căpățână, prețul propriei sănătăți.
Eu am fost trimis în Cernobâl atunci fiind ca ofițer, ca pilot militar, la sfârșitul anului 89, începutul 90. Într-adevăr, cum s-a spus și în film, am simțit, adică prin miros nu era nimic așa. Am simțit prin respirație ceva din talul ăsta greu, adică prin care glanda tiroidă o simte, domnul doctor poate să spună
gustul
și mai... Gustul metalic, da, ăsta, în primele minute chiar. Era o situație foarte urâtă, adică fără lume, zona aceea de 30 de kilometri, casele practic nu se vedeau din buruian.
Potrivit datelor oficiale, peste 3500 de lichidatori, oameni de rând sau militari din Moldova care făcea parte din URSS atunci, au fost trimiși la Cernobâl, peste 60 din raionul Strășeni. Astăzi mai sunt în viață doar 28. În aprilie 1986, doctorul habilitat în medicină Ion Băhnărel lucra la Sanepid, secția de radiologie, și a aflat mai repede decât alți moldoveni despre explozia unui reactor la centrala nucleară de la Cernobâl. La 33 de ani distanță, aruncând o privire în trecut, Ion Băhnărel constată că autoritățile de atunci ar fi putut lua mai multe măsuri pentru a-și proteja proprii cetățeni. Puteau fi consecințele minimizate dacă populația ar fi fost informată cu promptitudine.
Da, dacă era informarea populației și instruirea populației, efectele erau mai mici, dar nu puteau fi excluse, deoarece poluarea a fost, mediul era contaminat și așa mai departe. Japonezii le-au propus sovieticilor $4 miliarde, dau roboți ca să lucreze acolo sus, în locul oamenilor. Sovieticii au hotărât că mai bine să jertfească jumătate de milion de oameni, tineri, care acolo nu trebuie trimiși oameni tineri, trebuie trimiși oamenii care și-au făcut datoria de bărbat.
Dar putea Uniunea Sovietică să ceară imediat ajutorul unor țări străine pentru a diminua consecințele nefaste ale exploziei? Puțin probabil, crede jurnalistul de la Kiev, Vitalii Portnikov, colaborator al serviciului rusesc al Europei Libere, care admite că puterea sovietică mai degrabă și-ar fi sacrificat proprii cetățeni decât să-și recunoască neputința.
Vocea Americii, BBC, Radio Svoboda erau singurele surse de informații veridice pentru chieveni și pentru locuitorii altor localități apropiate de locul catastrofii. Deseori se spune că ar fi fost o criză a regimului sovietic și a comunismului. Eu aș spune că a fost mai mult. A fost o criză a Imperiului Rus. N-aș învinui aici comunismul, căci atunci când norul radioactiv trecea peste Belarus, prin Rusia și apoi peste țările din Europa de Sud, reacția era foarte diferită. Când trecea prin teritoriul Uniunii Sovietice, nimeni nu vorbea despre pericolul radioactiv. Sarcina principală era să nu acopere Moscova.
Organizația internațională Greenpeace în repetate rânduri a semnalat că țările din regiune subestimează efectele pe termen lung ale accidentului, estimând că între anii 1990 și 2004, peste 200.000 de oameni au avut de suferit de pe urma exploziei de la Cernobâl. Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Lilia Curchi de la revista Natura.
Revista Natura vine în luna aprilie cu o doză de căldură pentru acest mijloc rece de primăvară. Chiar din prima pagină, Ale Curenită ne îndeamnă spre învierea iubirii, bunătății și căldurii umane. Directorul revistei Natura scrie că Moldova, pe care o descoperea în anii copilăriei și adolescenței, o Moldova care nu avea în ochi nici scânteie de mânie, nici strop de ură, aceasta era. Stricăciunea în multitudinei forme degradante a intrat în Moldova împreună cu regimul sovietic de ocupație, care a adus lupta de clasă, ura, vrajba, dușmănia, stricăciunea generală și urâtenia morală. Editorialistul conchide că astăzi nu avem alt drum spre renașterea morală decât reîntoarcerea la iubirea aproapelui, la bunătatea și căldura umană. Mai multe în editorial. De la ecologia sufletului trecem la abordarea nesfârșitelor probleme de mediu. L-am invitat pe jurnalistul Vadim Șterbate de la Soroca să ne relateze epopeea fără de sfârșit a stației de epurare de la Soroca. Colegul nostru a fost intimidat la câteva evenimente în legătură cu un film de tip No Comment despre starea deplorabilă de la Soroca, unde toate rezidurile biologice și chimice se scurg direct în Nistru. Să ne legăm la gură și să tăcem? Aceasta mă întreb la rubrica Bună dimineața, pe care o găsiți în pagina 4. Un îndemn și mai multe argumente pentru cetățeni activi sunt partea articolului Arborii viitorului plantați la Orhiei Vechi, din care aflăm detalii despre suprafața de 6 hectare de pădure sădită de-a lungul râului Răut la Orhiei Vechi. Plantarea a fost fost efectuată de Mișcarea Ecologistă din Moldova și partenerii proiectului Comunitate Responsabilă Peisaj Terestru Conservat.
Cu sumarul revistei Natura, emisiunea noastră se apropie de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.